skatītājiem būs iespēja satikties gan ar Buratino 65. Gada tēlotājām, ar Tamāru Soboļevu, cerams arī ar Velsu Kursteni un ar Malvīnu Antu Krūmiņu. Un no 75. gada tur jau tā kompānija būs lielāka, jo klāt būs gan Enriko Avots, gan Alda Krastiņa un Ivars Brakovs, gan Rudolfs Plēps, kas bija Karabas Baramas. Līdz ar to atcerēsimies, iztaujāsim. Pirmā kursa studenti ir no tā pārsteiguma sagatavojuši un divas 65. gada dziesmas nodziedās Buratino un Karabas Baramas dziesmu, kas ir maestro Raimanda Paula. Komponēts 65. gadu uzvedumam, nu tādā pusnopietnā, bet varbūt arī līriski filozofiskā atslēgā. Pie tām programmiņa arī tajā 75. gadā bija izveidot tā kā tāda atslēga, ja, līdz ar to varētu teikt tā, teātris nav vairāk, bet viņš nav aizslēgts.